eta Senegalgo abentura utzi eta beste abentura mota batean murgilduko gara Maraunean, Mendi Film jaialdia martxan da eriz.
Bai.
Urtez urte, gero eta sendotago eta gero eta jarraitzaile gehiago dituena.
Bai, 15. garren edizioa du aurtengoa, atzo hasi zen Bilboko Euskaldunan eta urrengo igander arte mendiari lotutako pelikula andana ikusi ahal izango da. BBK aretoan eta Golem aretoan izango dira emanaldiak 10 egun hauetan, baina atzo Euskaldunan izan zen estreinaldia. Eskaladaren inguruko bi film eman zituzten.
Eta esan dugu, ari dela Mendi Film zinemaldia bere marka pixkanaka sortzen eta indar hartzen.
Bai, bai, mendiari buruzko mundu mailako film honenak, ba, ona etortzen dira lehiatzera. Esango nuke, Bilboko hau, ba, itzordu ezinbestekoa bihurtu dela asko eta askorentzat.
Eta mundu mailako film hoien artean, Euskal Herrian egindakoak ere bai, ez? Ba,
bai, 5-6 zenbatu ditu egitarauari erreparatuta, denak ezin ona ekarri, baten bat aukeratu behar, eta atentzio eman digun bat hautatu dugu. Agur, Artzai, Julen Zubiete Orozko Arrarena.
Julen Zubiete, egunon?
Apa, egunon.
Agur, Artzai, Artzai baten historioa, ezta?
Bai, hori da.
Eta zergatik agur, hasi orduko, agur Artzai.
Bai, pelikula honetan agur esaten dio dalako hainbat gauzari, ez? Evidenteena da, ba, mundu honi, ez, artzaien mundu honi, desagertzear dagoen ofizio bat, eta, bueno, ni hemen ezagutzen duen kasua, ni Orozko bizinaz, eta hemen gertu daukagun mendia da Gorbeia, eta porko pastoren bizimoduari, ba, agur esaten diote, bai.
Mm-hmm.
Eta horregatik titulua.
Noiz sortu zitzaizun ideia?
Ba, orain dela bi urte. Pandemia urteko iraian, Gorbeara igo nintzen, ba, han, bueno, nik txikitatik ezagutzen dudan pastore bat, Jose, dokumentaloko protagonista, joan nintzen Gorbeara, bera baldin bat zegoen, ba, irudiren bat grabatzeko, baina orain dikor ernekien zerein nahi nuen, bakarrik nahi nuen grabatu. Mm-hmm. Eta hortik aurrera, irudi hoiekin esan nuen, ostia, ba, igual hemen zozer egiteko aukera badago. Eta, ba, hor, bain dela bi urte.
Eta nola joan dira bi urte hauek, filmazioa asko filmatu duzu?
Bai, naiz eta asko iraun, naiz eta, oza, dira 27 minutu. Uh-huh. Kortak irauten du 27 minutu, baina atzetik dagoena da asko gehiago. Uh-huh. Bere Joseren bizitzaren erritmoagatik eta, bueno, bere nortasunagatik eta denagatik, proiektuan asko grabatu izan dugu, oso erritmo lasaian, rodaje izan da oso lasaia, mm-hmm. eta berarekin konpartitu ditugun momentu guztiak izan dira oso, ba hori, erritmo oso lasaikoak, eta claro, hori rodajean ere bai, pues nabaritzen da. Egiten genituen toma guztiak, osea, oso duzea ziren. Eta mm-hmm. material asko grabatu dugu bai.
Mm-hmm. Trailerrean zatitxo hau sartu duzu, entzun.
Zerein oso zukordan, egun urte barri ez gara laga damen egongo?
Ez gu ez.
Gu ez. Ez.
Egun urte barru ez gara hemen egongo. Esaldi kategorikoa bota duzu hor.
Bai.
Jose Ereño, Gorbeiako Artzaia bakarrik ez, bueno, zuere agertzen zara dokumental horretan, ez da?
Bai.
Eta,
azkenean,
bai, esan.
Azkenean delako bion arteko bos elkartze bat, ez bi belaunaldien artekoa, bi persona diferenteena, eta nik esango nuke biok garela protagonista, osea, nik hemen korto honetan jarri dudana oso pertsonala izan da. Naiz eta bera retratatu, nire gauza pertsonal asko daude sartuta.
Eta Artzain bizimoduaz ere hausnarketa egin duzu, 27 minutu horietan?
Ba, Artzainin bizimoduaz baino iago, igual bere bizitzaren inguruan, oza, Joseren mm-hmm. bizitzaren inguruan, ez da Artzainin inguruko dokumental bat, da mm-hmm. bera eta nire artekoa, baina, bueno, Artzainin, oza, gaur egun Artzainin egoera, edo bizimodu ofizio horren egoera, nola dagoen ikusita, pues, Artzain askoren bizimodua ere, ba, erretratatu izango da hor, edo ahal ikusiko dute haien burua Josek esaten dituen gauzetan, eta
Jule, baina esan duzu zuretik ere asko duela dokumental honek. Zuk ze hausnarketa utzi duzu, edo zan dut, bueno, hartzai baten bizitza erakusteko ordu horretan, zer ikusten duzu oso adin ezberdinetako bi laguntzarete, zer ematen dio zure pertsonaiak dokumental honetan dokumentuari?
Ba, hau da, nik Joserekin edo hartzai batekin egin dezakedan pelikularik personalena. Osea, ez dakit nola esan, osea, ezke nik ikusten ditut bai edo bai biak elkartuta. Osea, niretzako izan da, bere bizitza retratatzeko modua izan da nire iraganari erreparatzeko aukera bat. Eta bere itzen bitartez atzera egiteak ere bai niretzako izan da atzera egiteko modu bat. Orduan eske daude biak oso lotuta niretzako eta pelikulan ere bai, osea hori pelikulan dago, zelan dauden bi bizitza horiek eta bi atzera begirada hori daude oso presente pelikulan.
Ezu kuriosidade bat, pertsona bera ziren kamara atzeko eta kamara aurreko Jose Ereño, ze denok dakigu, ba, kamara aurrean jartzea ez dela erreza, eta batzutan, ba, zaila dela, ba, naturaltasuna mantentzea, ez?
Totalmente. Osea, da, pertsona bat, oso, ni zinamegie bezala, Joserekin grabatea izan da altxor bat. Kamera aurrean ikusten genuena, bosori kamaratxetik ikusten genuen berdina. Osea, eta niretzako esan hori ikustea, ostia, hemen kamara aurrean, osea, kamara aurrean izateak ezion bat ere pues eragiten, ez? Osea,
kamera lasai ikusten zenuen, ez? Bestela
lasai, baina, osea, pia bat, osea, normal, osea, jartzen ma genuen hor, beste elementuren bat san gauza berbera. Ja. Osea, kamera kezion afektatzen eta hori niretzako san, jode, maravilla bat.
Aizu Julen, esan dugu Mendi Film Festival hau zinemaldi hau oso ezaguna ari dela egiten. Bai. Zuretzako hain entzutetsu bihurtzen ari den zinemaldi honetan sail ofizialen egotea zer da zuretzat?
Ba, asko ilusio asko egin zigun hemen aukeratzen, azkenean proiektu honen leioa edo leio ezin hori bat zan Mendi Film. Ze etxean estrenatzea, gainera Mendiarekin lotutako pelikula ikusten dira hor, eta oso lotuta dago gure pelikula Mendiarekin. Gorboia Mendiarekin batez ere, baina, bueno, orokorrean Euskal Herriko Mendi kulturarekin, eh?
Pelikuletan musikak izaten du garrantzia handia, ezta? Eta agur hartzai honetan ere pentsatzen dugu ba garrantzia handia hartu duela, hemen entzuten ari gara atzean. Paula, hola, zeunon?
Egunon.
Bueno, men Euskadi Irratian aspaldiko laguna eta doinu honen egilea. Asko kosta zaizu agur hartzai honetarako musika hau sortzea?
Bueno, ba Julenek komentatzen zuen bezala, azken finean berarentzat nola esan, ba proiektu intimo bat da, ez? Ordun ba saiatu nintzen pixkat ulertzen berak ez den aizuen transmititu pelikula honetan, eta bueno, argi geratu zen emozioen mundura salto egin beharko genuela, ez, musikarekin.
Eta gogoan duzu noiz egin zizun Julenek bere dokumentalari musika jartzeko proposamena, eta zer erantzun zenion?
Ba, bai. Justo nengoen, ze normalean askotan gertatzen da, ez, proiektu bat egiten zula, eta proiektua egin eta hilabete, ba, bueltatzen zara proiektu horretara, eta esaten duzu, ostras, baina zenbat denbora pasatu da, ez? Eta nengoen pentsatzen, justo zuekin hitz egin baino lehenago, eta bai, ba, Kopenhagen nengoen, oroitzen naiz, deitu nindula, Julenek, eta hor lana dela eta nengoen, eta hori izan zen, martxoan. Beraz, nahiko hilabete pasa dira, bai.
Eta berehala erantzun zenion baietz?
Bai, bueno, eske gustatu zitzaidan asko, asko. Mm-hmm. Ze, ni adibidez mendi filmean ba epaimaikide bezala egon naiz jada ba bitan mm-hmm. eta asko gustatzen zaidan bueno, zinema mota mm-hmm. bai, eta gainera oso familiarra mm-hmm. eta normalean ba bueno, ba mendiaren inguruan ari garenean, ba eta zineman mendiaren inguruan egiten dugunean ba, aukera desberdinak daude, ez? Eta Julenen aukera, berak egin duen aukera hau, niretzat oso autentikoa zen, pertsonala, eta orduan ja, paisaia ikusita eta historia ulertuta, ba, asko gustatu zitzaidan, eta hor jarri ginen.
Uhum, nolako izan da lan prozesua, Paula?
Ba bueno, nik proposamenak egin ditun, oso importantea zen adibidez proiektu honetan, emozio mundu hori musikalki ondo lantzea, errespetuarekin, bueno, sentsibilitatearekin ebai, eta baita ere kokatu behar genuen mundu soinu, sonor hori, ez? Orduan adibidez, ba, ardiak nahiko presente daude, ez? Artzai baten, bueno, bizitzan, eta baita pelikulan ere, orduan, bueno, ba, ardien txintxarriak nik grabatu egin nituen adibidez, eta horietatik soinu diseinua egiten, eta bueno, programazioarekin eta bar, ba hori musikalizatu ere egin nuen, uh-huh. bai, gero ere, ba, bueno, oso kasko orkesta bat badago, biolontxeloa ere oso emozionala bihurtu daiteken instrumentua da, uh-huh. badaukagu pianoa, elektronika, arpa, bueno, ba, instrumentu guzti horiekin, saiatu ginen forma ematen, historiari.
Eta Julen, zuk zergatik jo zenuen Paularen gana, zer ikusi zenuen beregan?
Ba, banekilako espazioarekin lotutako musika eta horrelakoak gustatzen zaizkiola. Orduan, nik nire pelikularen txako nahi nuen horrela espazioarekin lotutako musika bat, sonoridade hori bilatzen nuen, eta lehenengo aukera esan zen bera. Osea, banekielako horrelako soinuak ere bai gustatzen zaizkiola.
Uh-huh. Bueno, aurten soinu banda honenaren saria ere egongo da, Paula Mendi filmen.
Bai.
Beraz, bueno, nor daki, ez?
Bueno, ba, hor dago, hori da, ikusiko dugu, zerbait ateratzen den, bestela, osea, ez dakit, sentsibilitate handiz egindako soinu banda da, eta maitasun handiz egindakoa, osea que sariak eta hori beste mundu bat da, baina egia zen polita izan da prozesua Julenekin.
Datorren asteazkenean, abenduaren 14an BBK aretoan eskainiko dute Agur Artzai arratsaldeko 7:30etan, bertan izango zarete biak filma aurkezten.
Ni bai.
Eta Paula?
Ni ezin dut lana dela eta Alemanian harrapatuko nau.
Paula justo... nola zabiltzan?
Jo, txika, hola da.
Eta Julen, gero Agur Artzaik, Mendi filmetik pasata gero, ze bide egingo du?
Ba, oraindik ez dakigu ze zein izango den bidea. Baina, luzea izatea espero dugu, ojala, baina oraindik ez dakigu.
Mm-hmm. Bueno, ikusiko dugu ia horrela den eta ikusteko aukera dagoen, ba Bilbon izan ezik, ba Euskal Herriko gainontzeko hiri eta herrietan ere bai, ez? Aurreko batean ba esaten ziguten, ez? Herrietako zinema areto txiki hoiek direla, ba azkenean pelikula bati bizitza handia ematen diotenak, ez? Ba bideratzen duelako edo albideratzen duelako jende asko hurbiltzea. Ba Julen Zubieta eta Paula Olaz, eskerrik asko gaur Agur Artzai dokumentalaren inguruko hauek guztiak azaltzeagatik eta zorte on hau badizuegu asteazkeneko estreinaldi horretan.
Oso ondo, mi esker.
Eskerrik asko, bai.
Ondo segi.
Berdin, agur.
Agur.